Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili alkoholu, ki je še vedno prepogost spremljevalec vsakdana marsikaterega Slovenca. Kakšni so podatki in kako se kot družba boriti s čezmernim pitjem in problematiko nasilja, ki je večkrat spremljevalec, kako je z alkoholom pri mladih in preventivnimi programi ter zakonodajo. O vsem tem danes z gostom Rokom Zaletelom z NIJZ. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Torej, projekt SOPA sva ga že tudi v tem studiju večkrat predstavila skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je eden od pomembnih projektov, ki jih izvajate na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kakšen je nekako osnoven namen, pravzaprav gre za projekt, ki je podprt tudi strani Unije in verjetno je to ena problematika, ki jo je treba naslavljati ne le pri nas, ampak tudi drugi.
Ja, tako je. Projekt je sicer že zaključen, ampak smo ta, bom rekel, dobre izsledke projekta uspel upeljati tudi v sistemsko raven potem v nadaljevanju. Namen pa je predvsem predstaviti pitje alkohola kot en pomemben dejavnik tveganja, kjer če neke stvari glede tega uredimo, lahko dosti izboljšamo svoje zdravje in pa počutje na splošno. Tako da po projektu smo uspeli ta pristop upeljati v vse zdravstvene domove v Sloveniji in sicer v zdravstveno vzgojne centre oziroma centre za krepitev zdravja, kjer usposobljeni strokovnjaki obiskovalcem, udeležencem programov omogočajo podporo pri spremembi življenjskega sloga na področju pitja alkohola.
Se pravi, na več ravneh je treba pristopiti in tisto, kar je dobro od tega projekta, ste uspeli ohraniti, to je pomembna stvar in smo kot družba že malce napredovali na tem področju, kaj ugotavljate?
Ja, zdaj, rad bi rekel, da smo naredili kakšen znaten korak naprej. Podatki sicer kažejo, da še malo bolj stopicljamo na mesto, kar se tega tiče. Še vedno približno polovica odraslih prebivalcev v Sloveniji pije na način, ki predstavlja tveganje ali pa že škodo za zdravje posameznika in njegovo okolico. Tako da želimo res izkoristiti vsako priložnost, kot je tudi ta danes, da ljudi nagovorimo, da lahko glede tega še vedno naredijo kakšen korak na bolje.
Pomembno pa je biti iskren tudi do sebe. Ne? Tudi to je ena od pomembnih stvari, da lahko naredimo en korak naprej. Zdaj smo v postnem času in mnogi se odločijo, da bi torej se pridružili akciji 40 dni brez alkohola. Take akcije so eden od korakov, ki lahko pomeni dobro popotnico tudi za naprej. Kaj ugotavljate?
Ja, pravzaprav ta akcija je zelo bom rekel, lušna. Tudi NIJZ je že zadnjih nekaj let partner pri tej akciji, podpiramo to akcijo, predvsem zato, ker za tiste, ki se odločijo, da se bojo v postnem času odpovedali tudi pitju alkohola, lahko sami pri sebi iz prve roke izkusijo, kaj se pravi, taka odločitev pomeni za njihovo počutje, za njihovo družabno življenje, za njihove odnose doma in teh 40, no, oziroma 46 dni, če upoštevamo še nedelje, je ravno tak čas, da se lahko neke spremembe, sicer majhne, že pokažejo.
In če ugotavljajo, da jim je težko biti brez alkohola, potem tudi pridejo do kakšnega odgovora?
Ja, zdaj, če je taka odločitev predstavlja nek zahteven proces za njih, je morda že to en tak dober povod za razmislek, da bi bilo morda smiselno glede tega narediti mečkano globji razmislek in morda kakšno drugo pomembnejšo odločitev.
Kakšen korak,
tako.
Zdaj, Kje so prvi koraki?
Zdaj, zagotovo veliko ljudi premore dovolj samodiscipline in samozavesti, da lahko take korake opravi sama. Za tiste, ki bi želeli pri tem kakšno podporo, kar pomeni, da bi želeli z nekom malo razmisliti, da jim nekdo pomaga voditi tok misli, pomaga raziskati možnosti in priložnosti, pa se lahko udeležijo teh delavnic v zdravstvenih domovih, kjer skozi en tak zelo sproščen pogovor strokovnjaki malo raziščejo njihov življenjski slog, njihovo življenje, kje so možnosti, priložnosti in pa kje so tista tveganja, kjer bi posameznik recimo večkrat in na bolj tvegan način posegal po alkoholu in malo pregledajo, na kakšen način bi se človek lahko v tistih trenutkih odzval drugače.
Mm-hmm. Možnosti in priložnosti, da primemo kakšen kozarec v roke, seveda v vsakdanjem življenju ne manjka. To so različna praznovanja, to so različne druge priložnosti. Kje je dobro začeti? Ali verjetno takrat, ko je kakšno praznovanje, bo težje reči ne? Verjetno so to, ne vem, domovi, kjer pa se da.
Ja, zagotovo. Zdaj, običajno spodbujamo tiste, ki bi želeli narediti kakšno spremembo v smeri zmanjšanja pitja alkohola, da pogledajo, kje bi bila ta odločitev najbolj enostavna. Se pravi, načeloma lahko naredijo nek koledarček in pogledajo, kdaj ob katerih priložnostih spijajo kakšno pijačo in pogledajo, katera pijača jim najmanj pomeni in tisto pač enostavno odstranijo iz svojega vsakdanjega življenja. Ne. Zdaj, lahko je to tisto večerno pivo, lahko je to ne vem, mogoče pivo po službi. Skratka, ni univerzalnega recepta, zato ker smo vsi ljudje
različni.
Tako da pomembno je, da se za vsakega naredi en tak poseben načrt, lahko si ga naredi sam, lahko po podpori svetovalca v zdravstvenem domu in naredi prvi korak. Potem pa naprej. Zdaj res je, so v Sloveniji pravimo to že, ponavljamo že 10 let, ne? In več je ta mokra kultura, kjer imamo priložnosti za pitje ogromno. Ne? Morda je lahko prvi korak tudi to, da alkoholnih pijač enostavno nimamo doma. Ne? Zdaj, mogoče to, da jih ne ponujamo, kadar pridejo kdo nam na obisk in pa seveda, da jih ne ponujamo sploh nekim ranljivejšim skupinam prebivalstva.
Ja, zanimivi smo ljudje, ko pride nekdo, za katerega vemo, da ima težave, pa mu silimo kozarček, namesto, da bi ravno pri tistem bili bolj previdni.
Ja, pa sploh ne rabi imeti težav zaradi pitja alkohola. Lahko je to že nekdo, ki ima recimo, ne vem, da vemo, da ima povišan pritisk, pa da jemlje tablete, ali pa da ima sladkorno bolezen, ali pa da načrtuje otroka, ali pa da doji. Ali pa, ne vem, da jemlje kakšne tablete, kjer je lahko kontraindikacija. Ne? Zdaj, takim ljudem se zagotovo, zdaj tukaj, če prihajam kot neke zdravstvene inštitucije, odsvetuje pitje na vse, ob vsaki priložnosti, zagotovo pa nič ne pomaga, če jih v tako skušnjavo še dodatno spravljamo.
Mm. Nismo prav nič njihovi prijatelji. Ne? Lahko rečemo, da je lahko tudi naša postna akcija, da ne ponujamo alkohola.
Ja, zagotovo. Zagotovo.
Se pravi, delavnice različne potekajo tudi v domovih, zdravstvenih domovih. Kako se prijavijo, kam se obrnejo tisti, ki bi radi nekaj naredili en napredek na tem področju?
Zdaj, tako kot tukaj bi mogoče povedal to, da tukaj ne gre za obravnavo alkoholizma, ampak gre za urejanje zdravega življenjskega sloga. Se pravi, tukaj lahko gledamo podobno kot nekdo, ki ima težave z uravnavanjem telesne teže, se lahko udeleži delavnice, kjer skupaj z medicinskimi sestrami, dietetiki, fizioterapevti pogleda, kakšne možnosti ima v svojem življenju, da glede tega nekaj naredi. In podobno lahko svoj zdrav življenjski slog izboljša, uredi tudi s tem, da sprejme kakšno odločitev glede pitja alkohola. In ko ureja svoj zdrav življenjski slog v zdravstveno-vzgojnem centru oziroma centru za krepitev zdravja, je zdaj na voljo tudi ta delavnica, kjer lahko v zelo zaupnem okolju spregovori tudi o svojih pivskih navadah in kje so tiste možnosti, da glede tega kaj izboljša. Skratka, tukaj bi res rad poudaril, ne gre za alkoholizem, gre za neko pitje, ki lahko na dolgi rok predstavlja tveganje ali škodo za zdravje posameznika in njegovo in pač nekako zmanjšati vpliv tudi na njegovo okolico.
Naš gost je Rok Zaletel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Povabila sva k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce in zdaj lahko pozdravimo na telefonski zvezi poslušalca Robija. Lep pozdrav.
Dober dan želim. Zdaj bi rad na kratko povedal, kako sem pogrunto eno recepturo anti-alko, popolnoma anti-alko. Jaz doma za svoje potrebe si pripravljam razno razne tinkture. Pri tem uporabljam čisti alkohol, ki ga potem primerno razredčim. Ampak jaz ne bi bil jaz raziskovalec, če čistega alkohola ne bi poskusil. Gospa moja draga, ene žličke nisem sposoben bil pogoltent dol. Tako to žge, kuri. Potem sem pa jaz pomislil, da dve pive meni ni bila nikakšna težava po službi spiti s sodelavci. To je steklo mimo, ko nič od tega. Ampak jaz sem se zgrozil, da v dveh pivah, to je en liter količinsko, je pa pol decilitra tega dobesedno strupa. In to mora povsejti skozi jetra. Tako da jaz dan danes spijem kozarc vina, spijem eno pivo, ampak predno jaz posežem po alkoholni pijači, ki je to zelo, zelo redko, se vnaprej opravičim v hecu mojim jetrom, da jih čaka nenavadno delo. Pri meni deluje. Tako da jaz sem tudi prijateljnik, ko sem na obisku pri zdravniku, rekel, da bi to priporočil recimo v teh antialkoterapijah, ko so recimo po teh bolnišnicah zdravljenje alkoholikov. Zato, ker če je alkohol razredčen, prevaramo naše vstopne receptorje v ustih, na jeziku, v grlo. Ne? In potem gre mimo teh, mimo vratarja, kar vstopi ta strup noter. Ne?
Yeah.
Ampak to je dobesedno, gospa moja draga, dobesedno to žge v ustih in je nemogoče to pogoltun.
Hvala lepa, Robi. Ja, tudi za ta namik, lepo se imejte, srečno. Rok, kaj pravite?
Ja, jaz bi se najprej zahvalil gospodu Robiju, da je podelil to svojo izkušnjo in mogoče zdaj, glede na to, da je tako lepo in slikovito to opisal, koga prepričal, da niti tega prvega eksperimenta, da tako rečem, ne rabi poskusiti. To, kar je gospod Robi povedal, pač 100% drži. Ne? Zdaj v enem pivu, temu zdaj bom rekel v našem, kadar se v službi pogovarjamo, to sta dve merici alkohola, predstavlja 20 gramov čistega alkohola, se pravi dve pivi 40 gramov čistega alkohola in če pogledamo, da mi tak, se pravi, visoko koncentriran alkohol uporabljamo za razkuževanje površin, recimo, ne, ker pobija razne mikroorganizme in pa viruse in podobno, zdaj pa mi to res vnašamo v naše telo in res pogosto razrečeno in to je tudi en od pristopov, kako se mladi navajajo recimo na alkohol, ker pijajo predvsem zelo sladke alkoholne pijače.
Mešanice.
Mešanice, recimo razne radlerje in podobno, kjer se ta okus, ta žgoč okus alkohola, kot je opisal poslušalec, prikrije in v bistvu se naredi zadevo okusno, pitno in tako.
In se prevaramo tudi na dolgi rok.
Ja, zagotovo. Ne. Zdaj, dejstvo pa je, ne, da pač alkohol, zdaj, pogosto govorimo alkohol, tobak in druge droge, ampak dejstvo je, da alkohol je psihoaktivna snov, je za naše telo to strup, je rakotvoren, vpliva slabo na razvoj zarodka v materinem telesu in to so vse neke stvari, pravzaprav, kjer je včasih to treba reči bobu bob, pa povedati, nasloviti zadevo tako, kot je. Tako da hvala gospodu Robiju za ta čudovit uvid.
Ja, testno obdobje seveda tudi prinaša seboj nevarnosti, ne? Zdaj, če rečemo, da je nekaj časa že trajalo, preden je prišel do tega zaključka, upamo, da ni bilo škode prehude. Zdaj imamo na telefonski zvezi še poslušalca Nika. Dobar dan, Niko.
Dobar dan. Jaz bi pa enostavno povedal, več kot 50 let se ukvarjam za prometom in s temi stvarmi. In problem alkohola je v tem, da trezni ljudje pričakujemo, da bodo vinjeni trezno reagirali. družba mora uvesti take kazni, kot imajo Norveška, pa še kakšne druge, da tisti, ki je potencialno nevaren, da bo prijel za kozarček, se zaveda, da gre po kozarček in da ga čaka huda kazen, če bo karkoli narobe. Dokler je pa to tako, je pa pač to problem. Trezni pričakujemo od vinjenih, da bojo trezno reagirali, ker je pa dokazano nemogoče. Hvala lepa.
Hvala lepa, Niko, tudi za to vaše pomembno sporočilo. Zdaj še Jože iz Ljubljane, z nami dober dan.
Dobar dan, Jože. Zanima me mene, ker ste tako napovedali tukaj negativnih stranskih učinkov. Zakaj potem se ne zavzemate, da se prepovedal alkohol? Zdaj ne vem, izgleda, da podpirate to, če uničuje človeka, kakor zdaj sem po vaših besedah. To bom mogel prepovedati, ker določene substance. Ne?
Hvala lepa, Jože.
Ali je alkoholni lobi tako močen, da ne morate?
Mislim, da ste že deloma odgovorili. Ja. Hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala. Mogoče bi se najprej navezal na na prejšnjega klicalca, gospoda Jožeta, Nikota, ko je povedal, mogoče zanimiv podatek, ne, zdaj, ne vem, če je to prav za zadnje leto, ampak definitivno pa pred 2 leti je veljalo, da je tretjina vseh prometnih nesreč, kjer je bil smrtni izid, povzročil voznik, ki je bil pod vplivom alkohola. Kar pomeni, dejansko alkohol je pomemben faktor v prometu. Tukaj obstajajo preventivne aktivnosti, ki so stanje izboljšale. Kot ena taka aktivnost za preprečevanje škode je akcija Heroji furajo v pižamah, kjer se je med mladimi pravzaprav dobro prijela. Na žalost z našega tistega univerzalnega preventivnega vidika, da bi se količina popitega alkohola med mladimi bistveno zmanjšala, ne doseže, doseže pa zmanjšanje škode v prometu, kar pomeni, da so mlajši povzročitelji pod vplivom alkohola danes pravzaprav že precej redkejši, kot so bili v preteklosti. Zdaj, kar se tiče pa te prepovedi,
debela kost za glodanje.
debela kost za glodanje. Ne? Zdaj, zagotovo, če se predstavljamo, v Sloveniji imamo zelo bogato tradicijo vinorodništva, pivovarništva, tudi žganje kuhe. A ne? Zdaj v to jabolko, a ne, če zagrizemo, bi ugotovili, da je pravzaprav zelo kislo. A ne? Zagotovo tukaj naše aktivnosti ne želijo biti usmerjene v te, ki si s tem služijo kruh. Gre za to, da želimo med prebivalstvom nekako res kot že naš pristop, ne, se imenuje bolj odgovoren odnos do pitja alkohola. Ne. Se pravi, da se zavedamo pravzaprav, kakšne posledice so in naj se posameznik glede tega informirano odloča, na kakšen način se bo vedel.
Ozaveščanje seveda je na mestu. Trošarine je tudi še ena možnost, da so. Ne?
Ja, zdaj zagotovo. Ne? Pri vsaki preventivni politiki imamo nekako 3 vidike. A ne? Ena zadeva je, da se zmanjša dostopnost. A ne? To se je poskušalo takrat z zakonom o omejevanju porabe alkohola, kjer se do 22:00 ne sme točiti žganih pijač, se ne sme ponujati, prodajati alkoholnih pijač mladoletnim, opitim, in pa se ne sme prodajati v trgovinah po 9:00, kar zagotovo zmanjša dostopnost. Ne? Čeprav dostopnost v Sloveniji je roko na srce še vedno zelo velika. Ne? Alkoholne pijače se prodajajo tudi na bencinskih servisih, kamor ljudje načeloma pridajo, pa se lahko spet povežemo s prometom z avtomobili. Ne? Tako da tudi veliko se pridela doma, veliko tega gre, kot rečem, pod radarjem tega, kar rečemo nekako registrirana poraba, ne? V Sloveniji registrirana poraba znaša tam med leti različno, ampak med 9 do 11 litrov čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let, kar pomeni, da vsak tak v povprečju spije približno 90 litrov piva, 45 do 50 litrov vina in pa 3 litre žganih pijač na leto. Tukaj so vmes ini, ne ali.
Strašljive številke.
V bistvu zelo veliko. Ne? Zdaj pa, če pogledamo, da nekje 10-20% ljudi ne pije, da jih nekje 30-40 pije pod tistimi mejami arbitrarno, sicer določenimi, ker rečemo, da je tveganje za zdravje nekako majhno, preostali pa čez te meje, pravzaprav vidimo, da je tega res veliko. Ne?
Tudi v določeni poklici prednjačijo, ne, pri tem pitju, se pravi nekako pri nekaterih zaposlenih je kar ena praksa, da se zjutraj pri kavi nekaj spije, da se ustavijo ne vem, v nekem lokalu, preden grejo na neko delovno akcijo. To so res ene take
ja, zdaj, to so
obvezne te, postaje, ki bi jih bilo umakniti.
To so te vzorci, ki se pravzaprav skoraj malo prenašajo iz generacije v generacijo. Ne? Se mogoče ne samo poklici, ne? Se pogledamo lahko že čez take neke osebne dogodke, kot so ne vem, rojstni dnevi, selitve, končanje študija, začetek študija, končanje osnovne šole, na žalost že tudi med mladimi. Ne? Tako da nekako pogosto najdemo izgovor za to, da pijemo alkohol ali pa celo, da se upijemo. Ne? Včasih, tudi, kadar se pogovarjamo s kom pri kakšnih aktivnostih preventivnih, pa reče, ja, sej, a ne, kulturno pitje. Ne? Zdaj, kozarček, a ne, ob kakšni priložnosti, pa res ni problem. Sej tak kozarček roko na srce res predstavlja. Če je res samo tist kozarček, sem pa tja ob kakšni priložnosti, res ne predstavlja hudega tveganja za zdravje ali pa za tako. Vendar so včasih pa kakšni dogodki, ki izgledajo pravzaprav skor kot nek festival opijanja, a ne, ker se gre tja za to že zavedanjem, da bomo tam res tako upili. Čeprav tukaj bi rad poudaril, no, zelo jasno sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da pravzaprav že vsako pitje alkohola lahko predstavlja tveganje, a ne, za zdravje. Tako da tukaj to stališče delimo tudi mi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in če bi me slišali reči kakorkoli drugač, bi pravzaprav delal napako.
Mm. Prelomni dogodki, ki ste jih omenili, dejva nameniti še kakšno minutko, dve najmlajšim, torej in seveda spodbuda staršem, da ko se mladi organizirajo, da bodo imeli zaključek osnovne šole, kakšno naj bo njihovo sporočilo, torej sporočilo staršev, da bo jasno, da seveda alkohol ni prava izbira, ko se zberejo na neki zabavi?
Ja, zdaj mogoče uvodoma bi rad povedal to, da kadar se pogovarjamo z mladimi in smo zdaj v zadnjem času imeli kar nekaj priložnosti, povejo, da pogosto njihov prvi stik z alkoholom je doma. Ne? Se to so res kakšni taki požirki, malo pene od piva in take zadeve pri starših. Povejo pa sicer tudi deveti razredi prvi letniki, da brez težav pridejo do alkoholnih pijač. Ali jih zagotovijo starejši prijatelji, starejši sorodniki ali celo starši. Ne? Tukaj mogoče, če pogledamo čisto samo podatke, da vsak četrti 15-letnik je bil že vsaj dvakrat v življenju upit, in pa polovica 17-letnikov. Ne? Kar še zmeraj ne pomeni, da to vsi počnejo. Kar še vedno ne pomeni, da je to neka norma, ki bi morali zasledovati. In pa pogosto se izkaže pravzaprav tudi to, da neka ta fama o pritisku vrstnikov pravzaprav zares ne drži. Ne? Otroci povejo, da kadar so ob priložnosti rekli, da pa ne želijo pit, to ni naletelo na, neka, na nek slab odziv.
In neko zgražanje, obsojanje.
Zgražanje, obsojanje njihovih prijateljev, skupnosti, kar so si pogosto napačno predstavljali.
Mm. Ali pa tudi starši, da so si mislili, ja, sej, če pa naš ne bo, pa potem ga bodo pa izključili, ne drži.
Zagotovo.
Ne?
Tukaj je zelo pomembna vloga staršev, pri tem bi radi upozorili, da prevelike prepovedi, neke take drakonske kazni, ne pomagajo, po drugi strani tudi nezanimanje in naj otrok dela, kar želi, ne. Pomembno tukaj se je pogovarjati o tem, zakaj to počet, zakaj ne počet, kaj to otroku pomeni, kakšne so možne posledice. Mi, ki delamo v tem, ki beremo raziskave, vidimo pravzaprav, da vsako pitje predstavlja tveganje, bolj zgodno pitje predstavlja večje tveganje, da bo nekdo v nadaljevanju življenja pogosto je tvegano ravno.
Anton iz Ljubljane, dober dan.
Dober dan. Tole vprašanje imam. Kaj pa bodo rekli vinogradniki, če bi omejili pitje alkohola na tisti minimalni kozarček, ki res nič ne škodi?
Ja, malce izzivalno vprašanje ali kaj.
Ja, to je pomembno. Vinogradništvo je pomemben del našega kmetijstva in gotovo so zainteresirani vsi za večjo prodajo in večjo uporabo.
Zagotovo so zainteresirani. Ne vem, morda kot zanimivost, kar včasih rad takole povem, pred približno 10-12 leti mislim, da je država namenjala približno 5 milijonov za preventivne aktivnosti na področju pitja alkohola in 9 milijonov za promocijo slovenskih vin. Zdaj tukaj, kakšno je to sporočilo po svoje? Tudi, zagotovo je velik del prebivalstva, ki je odvisen od tega, ki je njihovo preživetje odvisno od tega in to je zadeva, ki jo je potrebno tudi razumeti.
Ja, ni pa treba, da vso to vino spijemo Slovenci.
Ena zadeva je ta, sicer tudi drugim, jaz ne bi sicer želel škode. Zagotovo se pa lahko glede tega, kdaj, kakšne količine, ob katerih priložnostih in pa zakaj, lahko še zmeri vsak povpraša in pa glede tega, kaj odloči.
In tako kot sva rekla, mlajši kot začnejo, večja verjetnost je, da bodo potem te prakse se nadaljevale v ene škodljive prakse, tudi poznaje, tako da ne ponujajmo res mladim. Včasih sama opazim, da rečejo, ja, se zdaj si pa že 18, zdaj pa lahko, ne, pa to še ne pomeni, da je tista 18-ka kar potem avtomatski sprožilec za alkohol.
Zagotovo. Zdaj tudi zadnje raziskave kažejo, da se možgani razvijajo celo do 25, 27, nekatere celo 30 leta in škoda je, da tem mladim telesom pravzaprav z vnosom alkohola povzročamo neko škodo. No.
Uničujoče aktivnosti v telesu. Hvala lepa, Rok Zaletel, za obisk v našem studiu. Želimo si seveda, da bi bilo spoznan pravih čim več, tako da tudi take oddaje k temu pripomorejo. Hvala in vse dobro.
Hvala za to priložnost. Vse dobro tudi vam.
Oddaja sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.